Permiteți-mi să vă recitesc selectiv din cuvântul care a fost citit câteva versete, cu aceasta dorind să vă atrag atenția asupra mesajului, asupra subiectului care doresc să-l abordăm în această seară. Și cuvântul Domnului spune în versetul 15, a doua parte a versetului aici, în Evanghelia după Luca, unde s-a citit cuvântul Domnului. Păstorii au zis unii către alții, haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau tocmai cum li se spusese. Amin. Iată-ne încă o dată la sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o sărbătoare care ne amintește de marele har al lui Dumnezeu care s-a arătat față de noi prin planul mântuirii care l-a făcut pentru omenirea întreagă, care a căzut în păcat, care a pierdut cele mai mari valori prin căderea omului în păcat la început, prin căderea lui Adam, deci, o sărbătoare a bucuriei pentru toți creștinii, o sărbătoare care vorbește despre o demonstrație a dragostei lui Dumnezeu pentru noi, care suntem în această seară aici. O sărbătoare care o sărbătoresc milioane de creștini în lumea întreagă. O sărbătoare care o sărbătorim noi în fiecare an la sfârșitul lunii decembrie. O sărbătoare subapreciată de unii prin felul tradițional în care o sărbătoresc. O sărbătoare supraapreciată de alții prin felul în care se raportează la acest important eveniment al venirii în lumea Domnului Iisus Hristos. Dar să revin mai aproape de noi și să vă spun cu tot curajul, cu toată îndrăzneala, peste 1000 de oameni în locul acesta, în această seară, pentru mine personal, sunt demonstrația harului lui Dumnezeu care s-a arătat față de noi prin faptul că ni s-a descoperit prin acest prunc născut în ieslea Betleemului, care s-a făcut mântuitorul nostru personal, al fiecăruia dintre noi, prin lucrarea mântuirii de la cruce, atunci când a strigat și s-a auzit pe Golgota, s-a isprăvit, slăvit să fie numele Lui. Sărbătoarea nașterii mântuitorului nostru este o sărbătoare care ne dă ocazia să ne unim cu îngerii din ceruri, cu serafimii, cu heruvimii, cu cei 24 de bătrâni, cu îngerii care au venit în câmpiile Betleemului la păstori, cu îngerul care a venit noaptea la Maria în vis și i s-a arătat, cu îngerul care a venit la Iosif și i s-a arătat în vis, cu îngerul care a venit puțin mai târziu în templu la Simeon și la Zaharia și Elisaveta, oamenii aceștia evlafioși, mie personal, și cred că și dumneavoastră în seara aceasta, să spunem cu toți împreună slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Și dacă ești aici și te uiți în viața ta, pune-ți următoarea întrebare: ești tu un om plăcut lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne așa să fim cu toții. Îmi stăruie în minte un cuvânt din Scriptură care îl citeam zilele acestea în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, pe la versetul 40-45. Domnul Iisus a venit în Galileea, a întâlnit pe unul, Natanael, chemase deja câțiva ucenici, îl cheamă și pe el, pe Filip, și acesta se duce la Filip și îi spune: Noi am găsit pe acela despre care au vorbit Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif, slăvit să fie Dumnezeu. Seara aceasta, dacă suntem aici, credem că este dovada faptului că și noi l-am găsit pe Mesia, că a fost o vreme când ni s-a descoperit fiul lui Iosif, fiul lui Dumnezeu, marele Mântuitor care a venit din ceruri să restabilească locul nostru înaintea lui Dumnezeu, așa cum a voit Dumnezeu să-l avem de la început. Și dacă Adam în Eden a pierdut două mari valori, și anume a pierdut chipul duhovnicesc al lui Dumnezeu și a pierdut legătura cu Dumnezeu, a venit unul din ceruri să restabilească lucrurile din nou și a rezolvat aceste două mari probleme. Și el spune, eu am venit ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Potrivit căderii lui Adam la început, eram pierduți pentru totdeauna, dar a venit din cer Iisus, ne-a căutat și ne-a găsit. Dacă și tu, ca și mine, te-ai născut într-o familie de credincioși, nu ai voit tu lucrul acesta, ci a fost harul lui Dumnezeu. A fost harul lui Dumnezeu și descoperirea lui Iisus Hristos pentru tine cu mântuirea sa. Acum, la sărbătoarea aceasta a nașterii Mântuitorului, vreau să-ți spun că și pentru mine, și pentru tine, Iisus a rezolvat două mari probleme ca tu și eu să beneficiezi de moștenirea vieții veșnice, slăvit să fie Dumnezeu. Primul lucru care Iisus l-a rezolvat a fost problema păcatului. El a venit să ia asupra lui păcatele noastre, să dea jertfa pentru răscumpărare, și când Dumnezeu se uită la noi, se uită prin jertfa lui Hristos. Iisus Hristos, deci, în primul rând, a venit să nimicească lucrările diavolului și, doi, a venit să restabilească o legătură continuă cu Dumnezeu pentru toți cei ce cred în El, slăvit să fie numele Lui. Eu, a spus Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, slăvit să fie numele Lui. De aceea a venit Iisus din ceruri. Nu El a avut nevoie să vină din ceruri pe pământ. Noi am avut nevoie să vină Iisus din ceruri. Noi am avut nevoie de o cale pe care să o cunoaștem. Noi am avut nevoie de adevărul care să-L aducă El. Și cuvântul Domnului spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. Vreau în această seară să mă despart de această introducere prea lungă puțin și să vă spun că, uitându-mă la păstorii din Betleem, care au mers în grabă la iesle să vadă dacă e adevărat ce le spuneau îngerii, m-am uitat apoi cu atenție la Iosif și Maria, acești tineri neprihăniți din Israel, m-am uitat și la ceilalți oameni neprihăniți în jurul acestor evenimente tainice care se derulau și am găsit deasupra tuturor firul roșu al călăuzirii lui Dumnezeu, firul roșu al supravegherii directe din ceruri a lui Dumnezeu care veghea ca aceste evenimente să se deruleze în siguranță. Lucrul despre care vreau să vorbesc, subiectul care vreau să-l abordăm în această seară, este tocmai despre un lucru care am avut nevoie și noi ca să-L găsim pe Dumnezeu. Este o trăsătură de caracter pentru oamenii evlavioși de care au nevoie, de care vom avea nevoie până la sfârșit, să-L căutăm pe Dumnezeu, să fim în voia lui Dumnezeu și în final să fim în veșnicie cu Fiul lui Dumnezeu. Și Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! oamenii călăuziți de Dumnezeu, Iosif și Maria, păstorii din câmpiile Betleemului, Simeon de mai târziu, Zaharia și Elisaveta, oamenii călăuziți de Dumnezeu. Cine sunt oamenii aceștia? Cum trăiesc ei? Cum slujesc lui Dumnezeu? Cum se raportează la comunicarea lui Dumnezeu cu ei? Cum îl cred pe Dumnezeu în făgăduințele lui? Acestea sunt întrebările care mi le-am pus și s-a născut mesajul acesta care se cheamă Oamenii călăuziți de Dumnezeu. Sunt sigur că dacă ești aici un creștin autentic, născut din nou, știi ce înseamnă aceasta. Călăuzirea lui Dumnezeu înseamnă să ai discernământul, să iei hotărâri bune, înseamnă să iei hotărâri după voia lui Dumnezeu, înseamnă să te raportezi corect la ceea ce îți spune Dumnezeu. Dar să ne uităm la un prim răspuns la întrebarea aceasta, cine sunt oamenii călăuziți de Dumnezeu? În primul rând, fie că ne gândim la păstorii din câmpiile Betleemului, fie că ne gândim la Fecioara Maria, fie că ne gândim la Iosif, la Simeon, sau la ceilalți oameni evlavioși din acea vreme, răspunsul este acesta. Oamenii evlavioși, oamenii călăuziți de Dumnezeu, sunt oamenii care trăiesc cu evlavie și frică de Dumnezeu. Oamenii călăuziți de Dumnezeu sunt oamenii care trăiesc cu evlavie și frică de Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu colaborează cu oamenii care nu au frică de El. Nu cred că Dumnezeu colaborează cu oamenii care nu-L interesează cine este Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu ia inițiativa și dorește să li se descoperă, eu cred din toată inima că Dumnezeu călăuzește pe oamenii care trăiesc o viață sfântă, o viață evlavioasă, o viață cu frică de Dumnezeu. Permiteți-mi să vă citesc cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 25 până la versetul 27. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții pe pruncul Iisus ca să se împlinească legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobode în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, slăvit să fie Dumnezeu. Ești tu un om călăuzit de Dumnezeu? Aș vrea să ne despărțim de acest prim gând al mesajului și să vă fac o provocare. De la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos 2019, fă Domnului această rugăciune: Doamne, până aici am fost prea puțin evlavios. Până aici am trăit cu prea puțină frică de Tine, mi-am permis prea multe. Doamne, nu sunt mulțumit cu doza de frică de Tine cu care am trăit până aici, nu sunt mulțumit cu doza de evlavie cu care m-am raportat la călăuzirile Tale. Vreau de la această sărbătoare să-mi dublez măsura de evlavie, de frică de Tine și, Doamne, fă-o pentru toți care mă ascultă în această seară. Cine sunt oamenii pe care îi călăuzește Dumnezeu? Oamenii pe care îi călăuzește Dumnezeu sunt, în al doilea rând, oamenii care preiau responsabilități mari atunci când le cere Dumnezeu. Sunt oamenii care preiau responsabilitățile lui Dumnezeu. Sunt oamenii care sunt convinși că ceea ce fac, fac după voia lui Dumnezeu. Sunt oamenii care preiau responsabilități atunci când le cere Dumnezeu. De fapt, prin acordarea de responsabilități, Dumnezeu vrea să ne pună la încercare. Dumnezeu vrea să vadă unde suntem la capitolul ascultării noastre de El. Se prezintă Îngerul Domnului la Iosif noaptea în vis pentru că se afla într-o dilemă și vroia să o lase pe Maria pe ascuns. Iosive, stop! Iosive, nu te teme să iei la tine pe Maria, că ceea ce s-a zămilit în ea este de la Duhul Sfânt, iată că va naște un fiu, îi va pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Doamne, eu nu știu ce înseamnă femei și legăturile cu femei. Logodnica mea este însărcinată. Eu nu pot să fac ce îmi spui acum. Ar fi putut să spună lucrul acesta, dar Iosif ascultă vocea îngerului din visul lui, o ia pe Maria și face tocmai cum i-a spus îngerul Domnului. Oamenii călăuziți de Dumnezeu sau oamenii care vor să aibă siguranța călăuzirii lui Dumnezeu, trebuie să preia responsabilitățile lui Dumnezeu atunci când El le cere. Și responsabilitatea lui Iosif nu era una mică, nu era una fără riscuri, nu era una oarecare. Ați mai auzit dumneavoastră așa ceva? Un tânăr logodit află dintr-o dată că logodnica lui este însărcinată, el n-are nimic a face cu sarcina aceea și totuși face tot ce îi spune Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru asemenea bărbați de la care avem de învățat lucruri bune pentru viața noastră spirituală. Slăvit să fie Dumnezeu pentru exemplul Fecioarei Maria, această fecioară curată pe care noi o respectăm pentru viața ei neprihănită, care rămâne pentru toate tinerele credincioase un exemplu, iar Iosif pentru toți tinerii credincioși. Dar noi, cu regret, o spunem la Fecioara Maria, nu ne închinăm pentru că Biblia nu ne dă voie la lucrul acesta. Noi ne închinăm lui Dumnezeu, pruncului care l-a născut Mesia, pentru că așa spune Biblia, în numele Lui să se plece orice nume, orice genunche din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. El este Domnul cerului. El este Domnul întregului pământ. El este Domnul bisericii sale. Aceasta a hotărât Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Mai fi câteva lucruri spun frumoase de spus la lucrul acesta, fără să pot să mă îndepărtez de acest gând, să nu vă amintesc că a fost un om al lui Dumnezeu credincios foarte de mult, pe nume Avram, căruia Dumnezeu îi cere la un moment dat o responsabilitate să-și demonstreze credința lui. Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu născut, pe Isaac și du-te și mi-l adu jertfă pe un munte pe care ți-l voi spune. M-a așteptat, Doamne, o viață întreagă. Sunt acum bătrân și înaintat în vârstă și ceea ce iubesc mai mult decât lumina ochilor încerc să aduc jertfă. Avram a preluat responsabilitatea și în final s-a bucurat de harul mare al binecuvântării lui Dumnezeu, care îi spune: Avrame, oprește-te, eu văd acum că te tem de Dumnezeu și n-ai cruțat pe singurul tău fiu pentru mine. Slăvit să fie Dumnezeu! Dragii mei, al treilea răspuns la întrebarea cine sunt oamenii călăuziți de Dumnezeu este următorul. Oamenii călăuziți de Dumnezeu sunt oamenii care acceptă metodele lui Dumnezeu. Metodele de călăuzire, metodele prin care le vorbește, metodele care Dumnezeu le alege, pentru că nu-i normal să-ți vorbească Dumnezeu și tu să ai pretenția să-ți vorbească prin metoda care vrea El, nu? Sigur, În ultima vreme, acestor vremuri din urmă, în biserici, lucrurile s-au simplificat. Și credem că mai vorbește Dumnezeu doar prin predică, Dumnezeu mai vorbește prin proroci și vorbește. Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când în altul. Însă vreau să vă spun că Dumnezeu a vorbit tot atât de sigur și prin măgari și prin îngeri și direct prin vocea Lui a vorbit oamenilor. Cuvântul citit în Evanghelie, în evenimentele relatate de evangeliști referitoare la acest eveniment al nașterii Mântuitorului, în principal se vede un înger al Domnului care duce vești aici și acolo la oamenii care a vrut Dumnezeu să-i implice în aceste evenimente și să-i călăuzească. Oamenii care sunt călăuziți de Dumnezeu sunt oamenii care acceptă metodele pe care le folosește Dumnezeu. Haideți să fim oamenii care să dorim mai mult să fim siguri de vocea lui Dumnezeu decât să iubim o metodă, să ne ținem de ea și să nu vrem altceva decât să ne vorbească Domnul numai prin aceea. Dragii mei, ca și copii ai lui Dumnezeu care ne dorim călăuzirea lui Dumnezeu, trebuie să acceptăm metodele folosite de Dumnezeu. S-a așteptat Balaam că-i vorbește Dumnezeu prin măgărița lui? De 3 ori spune Biblia, măgărița a văzut pe Îngerul Domnului. Măgărița a văzut pe Îngerul Domnului. Și Balaam nu vede nimic. Nu este interesant? Oamenii călăuziți de Dumnezeu au discernământul Duhului Sfânt, acceptă voia lui Dumnezeu, acceptă metoda lui Dumnezeu și se conformează la mesajul care îl transmite Dumnezeu. Fost în Scriptură, în a doua carte a împăraților, la capitolul 5, un om care a auzit că în Israel este un proroc care vindecă, un proroc, un om al lui Dumnezeu, Elisei, și împăratul Siriei îl trimite pe Naaman după ce trimite înainte o scrisoare și spune, du-te acolo pentru că acolo te așteaptă Elisei și te va vindeca de lepra ta. Și când a ajuns acolo, omul acesta se aștepta la o cu totul altă metodă prin care să lucreze Dumnezeu. Însă, foarte interesant, că a ieșit cineva să-l întâmpine și i-a spus, du-te, scaldă-te de 7 ori în Iordan. Păi nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât Iordanul acesta tulbure? Eu am crezut că va veni, că va folosi o altă metodă, că va veni el însuși la mine, că va pune mâna pe mine, că se va ruga pentru mine și voi fi vindecat de lepra mea. Dar la insistențele slujitorului, care i-a spus, du-te totuși și scaldă-te în Iordan, a acceptat, s-a scăldat și a fost vindecat de lepra lui. Dragii mei, v-am spus această istorie din Vechiul Testament, să înțelegem că atunci când Dumnezeu vrea să ne călăuzească, trebuie să fim oameni maleabili. Trebuie să acceptăm metoda lui Dumnezeu, pentru că nu-i mai important să te ții de o metodă, ci să ajungi la ținta dorită. Și lărgind puțin lucrurile și extinzând întâmplarea aceasta și subiectul acesta la capitolul larg al relației noastre cu Dumnezeu, haideți să-L dorim pe Dumnezeu mai mult ca oricând, dar nu oricum, ci cu o viață trăită cu frică de Dumnezeu. Cu o viață de oameni ai lui Dumnezeu care luăm responsabilitățile care ni le cere Dumnezeu sau numai care ni le cere Dumnezeu. Să ascultăm în totul de El și vom beneficia de călăuzirea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne-o dăruiască tuturor. Un ultim gând și mă voi apropia de încheiere și oamenii care sunt călăuziți de Dumnezeu sunt oamenii care așteaptă cu credință împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Sunt oamenii care așteaptă cu credință împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Avram a așteptat aproape o viață să-i dea Dumnezeu un fiu. Oamenii aceștia din ținutul Samariei și a Galilei au așteptat venirea lui Mesia, dar nu l-au așteptat așa cum a venit el. Cadrul istoric și religios din vremea Domnului Iisus cu politica romană și imperiul crud al asupririi romane l-au așteptat altfel. Irod n-a primit călăuzirea lui Dumnezeu și nu l-a găsit pe prunc, deși în viclenia lui a spus: spuneți-mi și mie, a spus magilor, dacă îl veți găsi, spuneți-mi și mie că vreau să mă duc și eu să mă închin înaintea lui. Niciodată n-a văzut pruncul, pentru că nu a fost interesat în mod sincer să-l găsească pe prunc, ci gândurile lui erau gânduri viclene. Oamenii care sunt călăuziți de Dumnezeu, în ultimul rând, sunt oamenii care așteaptă cu credință împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, capitolul 1, la versetul 22, aș vrea să-mi permiteți să vă citesc cuvântul Domnului care spune, bineînțeles referitoare la vestea nașterii Domnului Iisus, la visul care l-a avut Iosif în timpul nopții, versetul 22 spune: toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul, care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Poate ai trecut de primele trei faze despre care ți-am vorbit în această seară. Poate te consideri un om călăuzit de Dumnezeu și mă rog Domnului așa să fiți cu toții. Însă, până revine Domnul din nou să ne dea împărăția Lui slăvită și să intrăm în desăvârșirea mântuirii făcută de El, mai avem nevoie de călăuzirea Lui. Avem nevoie de călăuzire în familie. Tinerii au nevoie de călăuzire în luarea deciziei căsătoriei, a profesiei, a vieții de credință. Dragii mei, mai avem nevoie de călăuzire. Și în seara aceasta, în încheiere, permiteți-mi să vă urez tuturor care m-ați ascultat, așa cum îmi doresc și mie să vă dea Dumnezeu tuturor călăuzirea Lui, să luați numai hotărâri bune. Și dacă l-ați găsit pe pruncul din Ieslea Betleemului și El este deja Mântuitorul dumneavoastră personal, continuați viața de evlavie, continuați viața de frică de Dumnezeu, continuați în așteptare cu credință împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, pentru că mai sunt multe făgăduințe făcute de El pentru noi. Haideți să rămânem sub călăuzirea Lui, haideți să rămânem în ascultare de El, haideți să rămânem în credincioșie și în acceptarea metodelor care Dumnezeu dorește să le folosească pentru noi și într-o zi să beneficiem de cea mai mare făgăduință care ne-a promis-o Mântuitorul după ce s-a înălțat la cer. Pardon, înainte de a se înălța la cer. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în casa Tatălui meu. Sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Mă rog Domnului în seara aceasta, la încheiere, să vă dea Domnul tuturor călăuzirea Lui și să beneficiați de această făgăduință. Căci cuvântul Domnului spune: acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea față în față. Și în ziua aceea vă doresc tuturor să-L vedeți față în față. Amin.